Ніхто з пасажирів, за інформацією головного санітарного лікаря Чехії, до контакту з пілотом не дістався. І такі на цей час головні новини.
Дякую Сергію Драчуку і нагадую, вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Тема нашої розмови – державна безпека України. І гість студії Євген Марчук, перший голова Служби безпеки Незалежної України, прем'єр-міністр України 95-96 років, секретар Ради національної безпеки і оборони 99-2003 років, екс-міністр оборони, народний депутат 2-3 скликання Верховної Ради і генерал армії. Можна перераховувати багато. Ви надзвичайно авторитетна людина, пане Марчук, тому максимально хочу використати час спілкування з вами. Як ви характеризуєте сучасну ситуацію України?
З точки зору національної безпеки, я не драматизую, не дивлячись на всю гостроту ситуації. І виходжу з того, що Україна проходила важкі етапи в своєму розвитку. Я маю на увазі вже незалежна Україна і особливо 91-й і 95-й роки, вони були набагато страшніші, набагато небезпечніші. Я не кажу вже про 2004 рік, про революцію. І Україна витримала все. Я переконаний, що і зараз ми пройдемо без трагедій. Але це не означає, що проблем немає. Проблеми є дуже серйозні і такі, які провокують, знаєте, є така наука віктимологія. Це коли жертва провокує напад на себе. Це не зовсім в прямому смислі відноситься до України, але коли слабка влада в державі, а сьогодні в результаті всього того, що відбувається у нас, влада в цілому, як єдиний феномен, вона слабка. Це провокує, ми бачимо на сьогодні і то, там президент Румунії може там заявити досить гостро відносно кордонів, то Володимир Володимирович Путін може заявити відносно України. Такі речі, які не були б можливі, коли б в Україні була монолітна влада, ну, монолітна умовно маю на увазі. Тому дуже серйозно треба зайнятися внутрішньою ситуацією, крім осіб, які відповідальні за безпеку, і президент, прем'єр, парламент, і міністри. Я ще дуже велике надаю значення це громадським навіть не організаціям, а авторитетним особистостям, які безпосередньо політикою не займаються. Їх не так багато, але вони є.
Про все по порядку. Почнемо з осіб відповідальних. Президент України буквально днями заявив про те, що Україна може втратити незалежність. Як ви розцінюєте взагалі цю фразу?
Ну, я бачив і слухав цю передачу і чув виступ президента, я виходжу з того, що це був такий політичний контекст пересторога. Ясно, що це не юридичне формулювання, і президент має право, а інколи і повинен за своїми обов'язками, так як кажуть в народі, давати по голові інколи тим, хто не усвідомлює, що він робить.
Ви є позаштатним радником президента?
Так. Дивіться, сьогодні відносно міністра оборони ситуація критична. Міністр внутрішніх справ, знаємо, в якому він сьогодні знаходиться стані. Відомства, ну, можна сказати, досить серйозно від цього страждають. Заступник голови Служби безпеки, один із них, в розшуку. Міністра фінансів немає, міністра закордонних справ немає. Я переконаний, що президент мав на увазі головним чином ці чинники. Ви знаєте, ми інколи називали, хто найбільший силовик в уряді, коли я працював міністром оборони. Самий силовий міністр в уряді – це міністр фінансів. А сьогодні міністра фінансів немає. Тобто оці компоненти, я думаю, перш за все, вони заслуговують того, щоб гостро ставити питання, так як ставить президент. А друге, безумовно, це те, про що він говорив, про закулісні там розмови відносно зміни Конституції, розподілу України на двох, а це не просто буде розподіл України на двох. За цим може потягнутися дуже складний, небезпечний процес.
Пане Марчук, готуючись до програми, ми знайшли цитату, який вже... багато років. Дозволимо собі процитувати це в такому форматі, як ми підготували. Прошу.
Ми можемо намалювати будь-який оптимістичний сценарій, але якщо парламент буде розшматований, не буде співпраці з урядом, цей сценарій не втілиться у практику. Ну і найстрашніша біда, яка заважає позитивній динаміці, це, звичайно, корупція, корумпованість владних інституцій. Це зло в Україні поки що не поборено. Євген Марчук, листопад 2001 року.
Ваш колега Володимир Горбулін буквально днями так само сказав, що він вважає, що всі, хто був у владі за часи незалежності, несуть відповідальність за те, що зараз відбувається. Цитата 2001 року. Нічого не змінилося.
Ну, ви знаєте, легко говорити тим, хто майже ні за що не відповідав. А дійсно, всі, хто працювали у владі, вони відповідальні. Це безумовно. Більше того, не тільки винуваті, а кожен міг би сказати, нормальний і чесний політик чи адміністратор міг би сказати досить конкретно, а що йому не вдалося і чому. І коли б кожен із них почав розбирати саме якраз чому, ми б уперлися в декілька фундаментальних просто питань, які стосуються організації влади в цілому, а найголовніше, про що я говорив тоді в 2001 році, корупція і корумпованість влади – це вже такий засмальцьований штамп, який багатьох людей вже ніяк не стимулює. А в дійсності, як колишній голова Служби безпеки і там всі інші мої посади, які ви називали, я знаю проблему безпеки державної, національної в цілому, і в теоретичному, і в практичному смислі так склалося. І закон про основи національної безпеки мені прийшлось і розробляти, і проводити його в парламенті, і закон про Службу безпеки так само в парламенті. І потім практично, будучи і міністром оборони, і головою служби, і вже не кажучи прем'єром. І я сьогодні можу сказати просто, не деталізуючи, а, як кажуть, на віру тих, хто довіряють моїм словам, найсерйозніша небезпека в Україні – це корупція. Вона підриває авторитет до фундаментальних владних інституцій. Причому, перш за все, судова. Всі це добре знають. Це корупція і в владних адміністративних органах, окрім судової, і в правоохоронних органах, і в тих, які дають різного роду дозволи, ліцензії. Це все настільки роз'їдає довіру до влади, що ніякі іноземні армії сьогодні не несуть собі навіть потенційної такої загрози, яку акумулює і концентрує в собі це явище. Найстрашніше, коли люди не просто не вірять, не довіряють владі.
Корупція є у всіх країнах, але експерти кажуть, що головне її тримати в певних рамках. Чи не вважаєте ви, що сучасна влада у різних її інституціях, можливо, перейшла цю межу?
Ну, знаєте, це більше говорили до мафії, що в кожній країні є різні масштаби мафії, але деякі країни побачили, що її побороти не можна, і вони просто ввели їх у відповідні ніші. Що стосується порівняння корупції у нас і в інших країнах, знаєте, коли корупція в країнах, в яких вже працюють закони, інституції, традиції народні, оце не можна, тому що це ще мама казала, що цього не можна робити. Це інша небезпека для суспільства. Коли країна йде, ну, практично в стадії розвитку знаходиться, я маю на увазі нашу державу, нашу країну, загроза корупції в тисячократно більш небезпечна, ніж, наприклад, там хабарництво в мерії Києва чи Парижа. Це небо і земля. Тому що, я думаю, що, хай не ображаться парижани, але я думаю, що там якісь є явища, і ми знаємо із преси, що вони там були. Але те, що є в Берліні, там, чи в Німеччині, чи у Франції, чи в Британії, навіть в таких самих масштабах по рушінні, я б сказав би, такій вибуховій силі, набагато більш небезпечніші для нас.
Як можна змінити цю ситуацію? От маємо зараз 14 чи що вже кандидатів у президенти. Ви не будете балотуватися, Євгене Кириловичу?
Ні, я не буду балотуватися, а тим більше, що там вже багато бажаючих.
І вони матимуть у своїх програмах, я переконана, пункт боротьба з корупцією. Що треба робити, на вашу думку?
Знаєте, я взагалі прихильник того, що от всі, хто будуть балотуватися на президента, це я заявляв ще в 99-му році, на президента треба вчитися. Президента посада передбачає дуже багато, щоб кандидат мав дуже багато знань. Тому що на другий день після обрання президент виконує найскладніші функції, які є в державі. І окрім там знання права, міжнародного права, там, економіки, внутрішніх структур, і президент же Верховний Головнокомандувач, законодавство по Збройних силах і багато-багато чого іншого, я вносив тоді і зараз вважаю пропозицію, щоб кожен із кандидатів дуже детально виписав і розказав, що він в своєму житті зробив того, що підпадає під обов'язки і повноваження президента. Тому що декларації, демагогія, ну і обман, чого там мовчати про це, розцвітали і на попередніх виборах, і я думаю, вони будуть і зараз. І коли хоча б один із кандидатів у президенти здасть такий публічний екзамен, ми колись пропонували, і я, виступаючи в Островській академії, з студентами мав розмову і сказав, що я вважаю, що кожен із кандидатів у президенти,
хто такий Грушевський,
має прийти. Має прийти от до студентів і здати екзамен. Який? Історія України, але не для викладачів, а для себе. Всі випадки втрати державності. Чому, що, як і так далі.
Що держава таке державна і право. Безпека?
Держава і право. Міжнародне право, це так, як мінімум. Да? Оборона, оскільки він Верховний Головнокомандувач. Да? Основи національної безпеки, основи економіки. І щоб студенти задали йому питання в рамках повноважень президента. Здайте публічно цей екзамен. Хай там не пряма трансляція, хай потім телеканали з цього зроблять. І я переконаний, частина, немала б частина.
Двоє-троє здадуть, мені здається. Можемо з вами посперечатися з цього приводу.
Я думаю, що, не буду називати цифри, але думаю, що це був би дуже серйозний фільтр. А другий фільтр – це що ти в житті зробив. Не взагалі хорошого, хтось щось робив. А от функції президента, 10 взяти, 10 головних функцій президента. От що ти в житті зробив таке, що підпадає хоча б частково під функції президента, тобто під твої майбутні функції, що ти вмієш взагалі робити,
який
в тебе,
досвід.
Який в тебе бекграунд, які в тебе здобутки в цьому напрямку. Це не означає, що молоді люди, які не мають там біографії великої, вони не можуть в цьому брати участь, тому що програють. Ні. Молоді, динамічні, зробили, я знаю, чимало, зробили чимало такого, що може підпасти під функцію. Воно просто по обсягу не там загальнодержавного характеру. Да? Але якщо він був ініціатором чогось серйозного явища, яке стосується управління чи державного, чи регіонального, чи місцевого, чи студентського, і він цю ініціативу довів до логічного кінця, і вона почала працювати, оце і є, це може бути.
Євген Марчук сьогодні у студії «Вечірньої свободи», і говоримо ми про національну безпеку нашої країни. Про внутрішні проблеми встигли в основному поговорити, жартую я. А тепер переходимо до глобального – геополітика. Ще одна цитата із минулого часу.
Ми довгий час експлуатували наш транзитний потенціал і геостратегічне положення. Але ці інструменти тануть, наче сніг. Тому такий позитивний фактор, як потеплішення відносин держав-гігантів Росії та США, для нас обертається необхідністю розробки оновленої стратегії зовнішньої політики. Наша проблема – це застарілі концепції зовнішньополітичної діяльності. Потрібні оновлені концепції відносин Україна-Росія, Україна-США, Україна-Захід, Україна-НАТО, Україна-ЄС. Євген Марчук, листопад 2001 року.
Якби ви сказали це сьогодні, ніхто б навіть не сумнівався у тому, що ця фраза має точний відрахунок від сьогоднішнього дня.
Ну, проблема для України, на превеликий жаль, на великому, на найвищому політичному рівні, проблема заключається в тому, що дуже мало займалися і займаються і президенти, і прем'єри стратегічними питаннями.
Інтелекту не вистачає?
Ні, ну, це, як кажуть, трохи образливо було б. Я думаю, що тут проблема трохи в іншому. Такий етап політичної боротьби, який сповідують сьогоднішні і вчорашні політичні гравці найвищого рівня, він практично веде до політичної війни і практично до знищення, може не фізичного, але до політичного знищення. І це повністю розрушує адміністративну спадковість, правонаступництво. Гляньмо, скільки непоганих було за цих 18-10 років розроблених різного роду стратегічних планів. Я просто знаю це, оскільки в багатьох брав участь. Міняється команда, все перекреслили, забули, починають, як кажуть, створювати знову. Прийшла нова команда, все відкинули і починається розробка знову.
Тобто нічого не було доведено до кінця?
Ну, нічого, може, неправильно буде сказати, але такі стратегічні крупні питання, особливо ті, які є предметом дуже серйозного моніторингу, як ми говоримо, із Заходу. Адже і крупний бізнес світовий, там, європейський, і політичні крупні впливові партнери Європи і світу в цілому, вони, чи їхні там команди, аналітики, моніторять Україну і рекомендують Україні мати з нею справу чи не мати. І в інвестиційному плані, і в політичному плані як партнер. І ми бачимо, що на превеликий жаль, оця наша внутрішня політична боротьба на знищення опонента і практично розвалювання правонаступництва одної команди напрацьованого потенціалу попередньою командою, оце найсерйозніша, найважча проблема в нашому розвитку.
І це призвело, частково тут є ця проблема, так само лежить в основі того, що Україна не отримала ПДЧ, і Україна, по суті, зараз не має перспектив стати членом Європейського Союзу. Що робити в цій ситуації? Яку стратегію розвитку вибирати?
Знаєте, коли говорять про, а от Україна як має там себе вести, чи от що робити, як ви задаєте питання, а я це питання поглиблюю далі. А до кого це ми звертаємось? До президента, до прем'єра, до парламенту, а нема єдиної лінії. І по проблемі такій важкій безпеки, НАТО, не НАТО. Чи там якась інша форма.
Активний нейтралітет.
Ну, це дурниця, як кажуть, я це як професіонал, причому і в теоретичному, і в практичному смислі, знаю цю проблему. Просто формат часу нам не дозволить. Це повна дурниця в сучасному світі. Оце те, що називається активний нейтралітет. Нейтралітет.
Тут
це
позиція нам, зрозуміла.
Це нам підкинута ідея, от щоб ми її жували. Ми і Молдова єдині були на європейському просторі з активним нейтралітетом. Ситуація і світ розвивається в дуже висококонкурентному середовищі і в атмосфері. Ця конкуренція і політична, і військово-політична. Події ті, що відбулися на Кавказі, показали, як швидко може трансформуватися заморожений конфлікт в гарячий конфлікт. Ніхто не може дати гарантії в сучасному світі. Я, як професіонал, готовий з ким завгодно в деталях, в нюансах ці проблеми обговорювати, не може дати ніхто гарантії, що буде через 3 роки в українській зоні. В зоні України. Я маю на увазі, що буде з точки зору небезпек. Як буде розвиватися Придністровський конфлікт? Він теж заморожений. Я просто знаю його в деталях також. І ясно, що він не буде повторений так, як це було російсько-грузинський варіант розв'язання замороженого конфлікту. Але те, що він несе в собі дуже величезну, динамітну, політично-динамічну потенціал динамітний, я просто це знаю 100%. І виходить так, що ті, хто хотіли б з Україною мати справу, у них виникає питання, з ким? З президентом? Добре. Дуже добре публічно відома позиція президента. Що стосується безпеки?
Ми знову йдемо до того, що не консолідована еліта, зрозуміло. Але сфокусую питання, тому що з іншого боку. От що ви казали про стосунки з Росією. Так само вже немалий час тому назад. Прошу.
Бажання потрафити Росії, орієнтованому на Росію населенню, це мінне поле для наших політиків. Таке саме мінне поле – ідея про подвійне громадянство. З іншого боку, євроатлантичний курс не може бути антиросійським. Розраховувати на нормальну євроатлантичну інтеграцію на щонайменшому протистоянні з Росією неприпустимо. Ніхто ніколи Україну не прийме в Європу, якщо вона матиме ускладнення з сусідами. І з Росією треба вміло й ефективно співпрацювати, а не відвішувати ритуальні поклони. Євген Марчук, травень 2003 року.
Тут корінь відповіді на запитання, що робити.
Знаєте, ситуація ж кожного півроку, а інколи навіть скоріше, в стосунках українсько-російських і українсько-європейських змінюється. І те, що я сказав у 2003 році, я один до одного переношу на сьогоднішню ситуацію. Але я хочу підкреслити, що треба дуже гнучко і кваліфіковано реагувати. З Росією сьогодні стосунки зайшли в глухий кут. Ну, ми бачимо, на особистому рівні, я маю на увазі президентів Росії і України, та і прем'єра російського, і президента українського, і на медійному рівні практично ведеться, ну, я б сказав би так, якщо не інформаційна війна, то цілеспрямована, жорстка кампанія по дискредитації дуже, президента України.
Дуже жорстко кажу. Час нашої програми завершується. Ми маємо фразу, яка може врятувати цей ефір чіткою крапкою. Що нам робити?
Ой, що нам робити, навести порядок в себе в домі, і потім всі захочуть з нами мати справу. Навести порядок мається на увазі не чекати, коли якась драматична обставина заставить всю націю консолідуватися перед якоюсь загрозою. Усвідомлення.